Da. Bună dimineața! Cred că toți și-au instalat și acasă care ne urmăresc pe net și voi v-ați pregătit și cred că așteptările voastre sunt mai mari decât pot să fac eu față, dar nu trebuie să prezint nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu lucrează în fiecare de noi. Mi-aș fi dorit foarte mult să am mesajul ăsta înainte de laudă, fiindcă Dumnezeu, când vorbește, ceva se petrece în viața noastră. Asta nu înseamnă că lauda a fost slabă sau nu a fost așa cum trebuie, dar mi-aș fi dorit ca după ce Dumnezeu vorbește să se producă ceva chiar și în modul în care noi ne închinăm prin laude și cântece. Avem în Numeri, cred că știința este unul din pasajele foarte cunoscute din Vechiul Testament, foarte citat, foarte predicat, dar o să fie un început de mesaj de-al meu. Vă rog să deschideți, ați deschis la Numeri 13. Știți contextul? Dumnezeu, după planul său, la timpul potrivit de el, a scos un popor care a ajuns într-un imperiu de nevoie, printr-o persoană care normal trebuia să moară, pusă de frații săi într-o groapă, vândut ismaeliților, prin providența lui Dumnezeu și credincioșia pe care a avut-o Iosif față de promisia lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi vorbise prin visuri, a stat tare și nu s-a uitat ce se întâmplă fizic, a ajuns să fie al doilea în acel imperiu și în felul ăsta Dumnezeu i-a dat înțelepciune ca într-o perioadă de 7 ani, printr-o descoperire, să pună deoparte rezerve și atunci când a venit acea foamete uimitoare pe întreg pământul, nu doar în Egipt, imperiul egiptean, datorită înțelepciunii pe care Dumnezeu, așa cum spunea Iosif de fiecare dată, că nu eu, ci Dumnezeul meu, descoperă Dumnezeul meu de, a putut să aprovizioneze și într-un fel să îngenuncheze toată lumea. Printre aceștia era și familia lui Iosif, chiar frații care îl dăduse la moarte și își doreau moartea lui, fiindcă nu doreau nici de cum să ajungă o zi în care să poată sta în genunchi împreună cu tata și mama în fața lui Iosif, dar așa a vorbit Dumnezeu și este bine să luăm seama la ce vorbește Dumnezeu, nu la poftele și dorințele noastre, fiindcă ce vorbește Dumnezeu ia ființă. Mă întorc la poporul ăsta, a crescut la un număr de peste 2 milioane. Și Dumnezeu a văzut cât de subjugat era, cât de apăsat și a rânduit un om care a mers la faraon. Știm, cred că foarte bine, acele uimitoare plăgi, acele uimitoare mesaje venite prin Moise și Aron din partea lui Dumnezeu. Și faraon de fiecare dată se încăpățâna și Dumnezeu a lucrat cu semne mari și minuni încât toate popoarele au cunoscut că Dumnezeul prin care aducea mesaje Moise și Aron era singurul Dumnezeu adevărat, fiindcă în acele plăgi au fost îngenuncheați toți idolii cunoscuți de atunci. Suntem în contextul în care Dumnezeu i-a scos într-un chip uimitor, cu minuni nemai întâlnite pe fața pământului. Ei le-au văzut, le-au gustat. Dumnezeu era într-un nor și într-un stâlp, într-un nor și îi călăuzea, tot timpul era cu ei. Dumnezeu le-a făcut o promisiune că le va da un pământ, un teritoriu fizic în care curge lapte și miere. Au ajuns să fie eliberați și Dumnezeu îi pune pe inimă lui Moise să trimită niște iscoade, niște spioni, niște mesageri cu un scop clar, să vadă timp de 40 de zile, să cerceteze toate ținuturile pe care le hotărâse Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Se întorc după 40 de zile, după ce e enumerat aici în Numeri pe unde au fost și ce au văzut. S-au întors, s-au dus la Moise, Moise a strâns tot poporul și au făcut un rezumat a lucrurilor care le-au văzut acolo. Concluzia a fost următoarea: da, într-adevăr, în zona aia, în țara aia, curge lapte și miere. Adică Dumnezeu făcuse o promisiune și ei fizic, nu prin credință, fizic au văzut acolo ceea ce Dumnezeu le promisese. Dar 10 din cei care îi scodise țara, prin ceea ce au văzut cu ochii lor fizici, neprivind, neunind promisiunea lui Dumnezeu cu credința de care este nevoie, au înnegrit țara, spune Numeri, în fața poporului. Și ca și concluzie, puteți să mergeți la 14, 1 și 2. Ca și concluzie a ceea ce au văzut niște trimiși de-a lui Dumnezeu într-o zonă unde curge lapte și miere, în care Dumnezeu le-a promis că le o va da, ca urmare a ceea ce au văzut ei acolo, că în 13:33, înainte de a ajunge la 14, spun așa: apoi am văzut și pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag de neamul uriașilor, înaintea noastră și față, înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Adică nu doar comparația fizică, că ei vedeau că oamenii au o statură mai mare decât ei, ci ei înșiși, iscoadele, se vedeau în fața acelor popoare ca niște lăcuste. Ca urmare, 14, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: De ce n-o fi murit în țara Egiptului? Sau de ce n-o fi murit în pustia asta? Iată ce poate face un om care este trimis de Dumnezeu ca să privească cu ochii fizici, având în spate o promisiune a unui Dumnezeu care și-a dovedit puterea chiar mai ieri și o făcea și în ziua aia, și raportul a fost că ei au muiat genunchii, puterea și credința întregului popor, în așa fel încât acest popor își dorea mai degrabă să se întoarcă înapoi în robie sau să moară decât să meargă în acea țară unde curge lapte și miere, în care încă nimeni din ei nu trăise niciodată în modul ăsta, dar cei ce au remarcat opoziția au făcut ca starea poporului să devină jalnică, în care spune aici că toată noaptea au țipat și au plâns. Printre cei 12 era și un Caleb, care era trimis ca reprezentant din tribul lui Iuda. Și iată ce spune Caleb. Imediat tot în 13. Caleb spune: haideți să ne ridicăm și să cucerim țara. Și mai departe este remarcat faptul că în Caleb era un alt duh. Adică de ce este nevoie ca ceea ce promite Dumnezeu să credem și să trăim? Este nevoie de un alt duh. Și știți mai departe că doar două persoane, Iosua și Caleb, au intrat în țara promisă. Toți cei ce nu au crezut au rămas în pustiu. Avem două exemple de oameni care au văzut același lucru, unii care au avut un duh firesc, care au privit doar cu ochii, și un om care a văzut fizic și s-a bazat pe promisiunea și pe puterea lui Dumnezeu de a duce la îndeplinire. Și eu personal mă gândeam tot timpul, mai ales până azi, da, cum puteau ei să facă lucrul ăsta? Cum a putut un popor care a văzut asemenea minuni uimitoare pe care nu le-a mai văzut nimeni, atât de concentrat și atât de puternic, să nu mai meargă în credință în Dumnezeu ăla care era chiar atunci cu ei în nor și în stâlp? Și m-am gândit la ziua de azi. Noi putem fi un Caleb și un Iosua care să vorbim ce promite Dumnezeu, ce va lua ființă cu siguranță, și putem fi ca cei 12, poate ca cei 10. Poate ziceți că nu suntem pe acolo, dar vă rog, eu pe mine îmi doresc să mă analizez în ce mod suntem în aceleași circumstanțe. Dumnezeu a făcut o promisiune că dă o împărăție și împărăția asta nu va avea sfârșit. Și noi, care deja vorbesc despre creștini, nu vorbesc despre cei din lume, că ei nu înțeleg zac în cel rău, trăiesc în întuneric. Noi, în perioada asta critică, istorică, pe care generația noastră o trăiește într-un mod mult mai dramatic și mult mai aproape de revenirea Domnului Iisus Hristos. Cred că sunteți de acord cu lucrul ăsta. Ce se întâmplă acum, privind la voi și la mine, cu măștile pe față, este un lucru care nu s-a mai întâmplat pe fața Pământului. Este pe întreg Pământul o circumstanță dramatică. Ce se întâmplă acum? Toată lumea este înspăimântată de viitor. Noi, ca și creștini, privim la aceleași lucruri. Privim la acest virus, privim la efecte, privim la efectele economice și avem o alegere. Să privim la Bill Gates, să privim la frica de vaccin, să privim la criza economică, financiară, de învățământ. Chiar acum când am parcat mașina la știri, s-a spus că e posibil să înceapă învățământul totuși online în România. Adică atât de instabilizat este totul și mă uit la noi creștinii că postăm, distribuim lucruri care înnegresc promisiunea lui Dumnezeu, care aduce incertitudine, care aduce frică. Fraților, noi nu suntem doar ca și Caleb. Caleb avea un alt duh, dar în Vechiul Testament, duhul însoțea omul. Noi nu doar suntem însoțiți de puterea lui Dumnezeu, ci promisiunea lui Dumnezeu care a luat ființă în fiecare de noi este că El va pune Duhul Lui în noi. Și noi avem o promisiune și știm și finalul. Știm începutul și știm Apocalipsa 22, care sună atât de minunat. Domnul Iisus revine, Domnul Iisus pune capăt la toată oribilitatea și toate efectele păcatului care au produs tot ce privim în istorie, tot ce privim acum. privim în familiile noastre, privim în școli, privim în societate, privim în spitale și vedem efectele dramatice ale neascultării de Dumnezeu. Este atât de important, de aia mi-aș fi dorit să predic înainte de laudă. Fiindcă noi suntem, sau cei 10 care erau din poporul Dumnezeu, sau suntem ca și Caleb care a zis, ne ridicăm, mergem și cucerim țara. Și așa a și fost. Iosua și Caleb au mers împotriva miilor și zecilor de mii, au mers împotriva uriașilor și au cucerit prin credință. Nu ei au produs ceea, ci au unit credința lui cu ceea ce a spus Dumnezeu. Este un context concret, istoric, acum, și este nevoie ca trupul lui Hristos să se ridice și să spune: există un Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor și există o singură cale de a scăpa de efectele dramatice a lucrurilor care urmează fizic pe pământ și de mânia lui Dumnezeu care urmează să fie descoperită peste toți fiii neascultării. Atât de minunat a predicat Dane data trecută și a spus că credința fără fapte este moartă. Și așa este. Caleb putea să păstreze credința lui pentru el și să zică, ăștia nu știu ce zic, totuși Dumnezeu va face ce face. Caleb a luat atitudine în public și a spus împotriva întregului popor și împotriva celor 10, noi îi vom mânca, noi vom cuceri acest popor. Și astăzi Dumnezeu dorește ca să trezească în noi acea uimitoare pasiune pentru generația care stă în afara acestui cort. Pentru oamenii care nu înțeleg, nu cunosc, din care am fost mai odinoară și noi, fraților. Așa că nu-i privim cu critică. Noi avem soluția, noi avem promisiunea, în noi este Duhul Sfânt. Și cum spune în Corinteni, că ceea ce la ochii noștri n-au văzut, urechea nu a auzit, la inima noastră nu s-a urcat, atât de mari, cu atât mai mari, sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru cei ce iubesc pe El. Și spune tot în Corinteni că noi avem gândul lui Hristos. Este uimitor, fraților, să putem să ne așezăm liniștit acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Și mesajul predicii, de fapt, denumirea sau titlul predicii este foarte lung, dar totuși cred că este ok să-l și spun și să fie notat. Așa. Baza predicii mele de fapt a fost Coloseni. Citiți tot Coloseniul. Citiți tot cuvântul lui Dumnezeu, este atât de minunat. Doar ca o scurtă introducere, că m-am întors la Dumnezeu și până azi Dumnezeu a pus în jurul meu oameni care de fiecare dată când eram într-un context aduceau niște pasaje din Biblie și eu tot timpul întrebam, unde scrie asta? Și mă îndoiam foaia în Biblie, data viitoare cineva. Unde scrie asta acolo? Și m-am trezit la un moment dat cu Biblia mea cu aproape jumătate din foi îndoite. După ce mi-am pus aplicația pe telefon, cred că eram recordsman la a extrage lucruri uimitoare de Cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că, așa cum spune Cuvântul Dumnezeu, nici o iotă nu este întâmplătoare. Toate lucrurile sunt de folos pentru noi. Mesajul se numește din 1 Coloseni 1:23. Să rămânem întemeiați și neclintiți în credința, în credință, fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei. Să rămânem tari, fraților, pe ceea ce am primit în adunarea noastră. S-a predicat pe Iisus Hristos și pe El răstignit, pe El înviat de morți și care ridică păcatele trecute, prezente și viitoare. Și așa cum a spus Dani, parte din predică, nu o să mai intru în subiectul ăsta, că el a spus-o, el a pus în noi o sămânță. Nu o sămânță oarecare, ci o sămânță care nu putrezește. Și are Aleona în geantă o pară și un cuțit, dar nu o să-l mai folosesc. Ce este sămânța? Noi privim la o sămânță și ne gândim, este un bob mic, de orice ar fi. Dar în sămânță, Dumnezeu a pus tot ADN-ul. O sămânță este începutul, este sfârșitul, este multiplicarea la infinit. Această sămânță din Dumnezeu pe care a pus-o El în noi, a căzut într-un pământ bun. Atunci când eu, tu și oricine este aici a spus, Doamne, sunt păcătos. Dar am auzit mesajul Evangheliei că Domnul Iisus Hristos a purtat și păcatele mele. În momentul ăla se produce acea uimitoare naștere din nou. Și Duhul lui Dumnezeu este pus în noi. Și acea sămânță care Dumnezeu a pus-o și nu va putrezi niciodată, rodește. Rodește. Dacă ne întoarcem foarte scurt la ambiguitatea pe care poate să o lase un mesaj referitor la eu sunt capră sau oaie, nu o să intru, am pregătit și o parte din predica asta, dar nu ăsta o să fie mesajul. Există un singur fundament al veții de credință care este Iisus Hristos. Pentru cei ce acceptă pe Hristos, nu este alt fundament. Și cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, a fost dat lumii un singur mântuitor, un singur mijlocitor. Aici se separă două lucruri, doar două variante. Pavel spune că el a pus acest fundament. Dumnezeu din veșnicie, prin Pavel, a descoperit taina lui ascunsă de veacuri în însăși Dumnezeu. Nimeni nu știa cum, în ce mod va mântui Dumnezeu lumea. Și pentru cei ce sunt pe calea pierzării este o nebunie să crezi într-un om care a fost țintuit pe cruce, care a murit și a fost îngropat și unii spun că este înviat. Este o nebunie, dar pentru cei ce cred, cum spune în Evrei, măcar că nu l-am văzut pe Dumnezeu, credem că El a întemeiat lumea. Și măcar că nu am fost de față noi, credem că Dumnezeu l-a trimis din cer pe Fiul Său cu un scop, la timpul potrivit, ca să ridice păcatul lumii. Acest legământ, această promisiune a fost încă de la început. Nu a fost Caleb primul. Caleb a fost unul din, au fost de-a lungul istoriei oameni care au privit țintă la ce a rostit Dumnezeu, la acea promisiune uimitoare că Dumnezeu poartă de grijă, că El este singur Dumnezeu și este suveran. Am ajuns la acest fundament despre care vorbeam, care este doar Iisus Hristos. Și în Romani 10, dacă doriți acasă, citiți, sunt relatate două tipuri de rod pe care poate un credincios, atenție, un necredincios, un om nenăscut din nou, este separat de Dumnezeu. nu poate să producă nicio roadă. De aceea, când predicați Evanghelia, fiți foarte ascuțiți. Predicați Evanghelia în așa mod încât omul să nu aleagă o variantă neutră, ambiguă. Este doar Iisus Hristos, doar credința în El. Ăla este fundamentul, cum spune la pilda cu casa, care când vin furtunile nu va fi clătinat niciodată. Pe această stâncă, pe acest fundament care este Domnul Iisus Hristos, noi putem să zidim lucruri care, testate de foc, spune Dumnezeu, testarea focului, se numește capitolul, pot arde și lucruri care vor rămâne. Sunt trei materiale enumerate acolo, paie, fân și trestie, și este aur, argint și pietre scumpe care rămân. Care este diferența între aceste două? Dacă un om în umblarea lui credincioasă face fapte care, când vor fi, care ca urmare a testului focului vor rămâne, el va primi răsplăți pentru aceste lucruri. Cealaltă categorie sau și cei care fac și aur, argint și pietre scumpe fac și fapte care la testarea focului vor arde, ălea nu vor rămâne. Dar cei care fac doar fapte, vorbesc de creștini, de oameni care au fundamentul pe Iisus Hristos, care fac doar fapte, care vor fi testate de focul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este un foc mistuitor și focul ăla este dat ca să distrugă, cum am citit data trecută din Evrei 12, că Dumnezeu clatină toate lucrurile încă o dată, ca tot ce este de căzut să cadă și să rămână doar ce este veșnic. Și acolo spune că noi am primit o împărăție care este veșnică. Și dacă faptele tale, faptele mele, vor fi testate de Dumnezeu și vor arde, spune acolo, omul ăla va fi mântuit. De ce? Fiindcă are un fundament. Fundamentul nu îi se ia. Cum promite Dumnezeu, oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine, ci va fi mântuit, dar ca prin foc. O traducere mai clară este, sau o paralelă poate fi cu un incendiu. Un om este într-o casă, se aprinde un incendiu și el nu reușește să ia de acolo nimic ce a agonisit. Adică a scăpat de incendiu cu viață, a trecut în viața veșnică, dar tot ce a agonisit în viața lui, tot ce a crezut el că lasă ca moștenire, cu care se poate prezenta în fața lui Dumnezeu, testată prin foc va arde. Cred că este clar, citiți în Romani, este clar lucrul ăsta. Nu trebuie să rămână ambiguitate pentru un om care și-a pus picioarele pe Domnul Iisus Hristos, care și-a pus încrederea pe jertfa lui supremă, finală, 100% suficientă. Noi nu mai putem să adăugăm absolut nimic la această mântuire. Nici în prima zi, nici în ultima zi. De aceea mesajul care l-am ales, titlul, spune că să rămânem întemeiați și neclintiți în credință, fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei. Cine se abate, cine nu rămâne în ceea ce promite Dumnezeu, înseamnă că în el nu este Duhul Sfânt. Fiindcă sămânța pusă de Dumnezeu, nu de om, cum spune Ioan, că nu noi am ales, ci El a ales. Nu este lucrarea noastră, ci este lucrarea Lui. Nu a unui om, nu a unei organizații, nu a părinților către copii, ci este o lucrare a Lui Dumnezeu specială. Și asta ne face să ne smerim, asta ne face să nu privim superior la alții, asta ne face, așa cum spune cu Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și așa ne mai lăudăm și ne mai comparăm unii cu alții. Dar dacă ar mai fi prin fapte, ce ar fi, fraților? Aici cred că ar fi grămăzi de petre cu oameni, că așa a fost și așa este, sunt zone. Și cum predica odată Richard, țineți minte pe Richard, presbiterul nostru, când a adus o piatră pe amvon și a spus, fraților, lăsați piatra jos. Prezența Duhului Sfânt în om nu este prin laudă doar. Nu este prin faptul că citește Biblia. Nu este prin faptul că se roagă. Nu este prin faptul că predică Evanghelia, că dă zeciuială, că face binefaceri. Dovada prezenței Duhului Sfânt în om este caracterul lui Hristos. Și care este caracterul lui Hristos în perioada Harului? Domnul Iisus spune că eu nu am venit să judec. Nu am venit să trag linie, nu am venit să condamn, ci am venit să mântuiesc. Mandatul nostru nu este să ne vânăm unii pe alții de greșeli. Nu este să privim pe cei din afară și să zicem păcătoși, nu cred în Dumnezeu. Să nu uităm, așa cum am spus, că și noi am fost la fel. Și avem nevoie de Harul Dumnezeu, am avut atunci și avem și acum. Dovada prezenței Duhului Sfânt în om este mila nemăsurată, continuă față de aproape, chiar și față de vrăjmaș. Așa a fost Domnul Iisus Hristos. Mila Lui a uimit în perioada aia. Mila Lui uimește și acum. Mila Lui va uimi și de acum încolo. Mila Lui ne va șoca în ziua descoperirii fiilor Lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă noi am pus niște stigmate, am pus niște separări, am zis că ăsta nici de cum nu poate fi mântuit sau ăsta sigur e mântuit. De aceea spune Dumnezeu să ne analizăm pe noi înșine dacă suntem în credință și să rămânem pe acest fundament uimitor ca este Domnul Iisus Hristos și să nu ne abatem de la lucrarea Lui 100% suficientă. Și aici iarăși se separă lucrurile. Creștinismul se separă în două lucruri. Fără să o spună, la predicarea Evangheliei toată lumea spune, vină la Iisus Hristos, acceptă jertfa Lui și vei fi mântuit, vei fi iertat de toate păcatele tale. Dumnezeu îți va da binecuvântarea în toate aspectele tale. Dar după ce vine omul în biserică, se începe o biciuire spirituală. Fii atent ce faci. Fii atent ce faci. Nu fă aia, fă aia, fă aia, fă aia. Nu funcționează, fraților. De ce nu funcționează? Fiindcă nu așa a rânduit Dumnezeu. Singura resursă care produce schimbare în om este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus Hristos, atunci când ucenicii erau cu El pe pământ și când El a anunțat că eu plec la Tatăl, au zis, cum așa? După ce au văzut că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care era una cu Tatăl, așa cum a fost întrebat de ucenici, Doamne, dacă ne-l arăți pe Tatăl, va fi suficient pentru noi. Și el spune, Filipe, de atâta timp sunt cu voi și voi nu m-ați cunoscut. Adică acel Dumnezeu întrupat cu oamenii și anunță, eu plec de aici, de pe pământ. Și zice, E adevărat că sunteți tulburați de această veste, dar este mai bine pentru voi să plec, fiindcă dacă nu plec, Tatăl și eu nu voi trimite pe Duhul Sfânt. Prezența Duhului Sfânt în noi are efecte uimitoare. Și doar El, rânduit de Dumnezeu, este mângăietor, este îndrumător în lucrurile care deja Domnul Iisus Hristos ni le-a descoperit, pe care le-au scris apostolii. Dar e o promisiune uimitoare și trebuie să ne înarmăm cu ea chiar pentru perioada asta, chiar cercetând Apocalipsa, cercetând cărțile profetice. Doamne, oare când, oare cum? E o promisiune acolo că spune: El ne va descoperi la timpul potrivit și lucrurile viitoare. Ceea ce produce în noi acel rod nu este constrângerea, nu este frica, ci este dragostea lui Dumnezeu nemăsurată. Aia este combustibilul care ne face să ne lăsăm de păcat, să ne lăsăm de dependențe, să ne lăsăm de lene spirituală, să deschidem larg inima față de cei care au nevoie și spirituală, și timp dedicat, și bani, tot de ce este nevoie. O uimitoare schimbare are loc în noi atunci când noi înțelegem ce suntem în Iisus Hristos. Și asta este carența foarte des la fiecare din noi. Ne uităm la circumstanțe, ne uităm la simptome și nu-L vedem pe Dumnezeu la lucru acolo. Ce dorește Dumnezeu astăzi pentru Centru Creștin Brașov și pentru cei care ne urmăresc este ca să ne întoarcem la ceea ce promite El. Să nu ne uităm deloc la ce spune omul, ci dacă spune omul ceva, eu de pildă am un mesaj astăzi pentru voi, mergeți acasă, este nu o dorință a unui om, este îndemnul lui Dumnezeu să cercetați tot și să păstrați tot ce, doar ce este bun. Fiindcă dacă noi nu rămânem înrădăcinați, întemeiați în promisiunea Lui, vom avea atâta ambiguitate. Dacă te uiți la creștinism azi, nu la tot, dar în mare parte este o mare ambiguitate. Și unde duce neclaritatea, ambiguitatea? Duce la lipsă de rodnicie. Este ca și când în fața ta ar sta 1000 de drumuri, toate par bune și tu nu știi pe care să alegi. Ceea ce dorește Dumnezeu astăzi pentru mine personal, pentru voi și pentru noi corporativ, este să dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult. Și aici nu este nevoie de un efort, nu știu de care, este nevoie doar de disponibilitatea noastră, să spunem: Doamne, iată-mă, folosește-mă. Nu trebuie să faci lucruri fizice, nu știu de care. Roadele vor urma atunci când tu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu invers. Când tu cunoști voia lui Dumnezeu, când îl cunoști pe El personal, atunci roadele se vor vedea. Și acum vreau să fac doar o... Mi-am dorit foarte mult să fie foarte scurt mesajul ăsta. Și vreau să-l termin cât mai repede ca să nu obosiți. Avem în fața acestui cort, avem o clădire. Și cu ani în urmă Dumnezeu a făcut o promisiune. Eu nu eram atunci în adunare. Dar când am venit, la fiecare întâlnire, mai ales de conferințe, veneau profeții și spuneau: Dumnezeu a rânduit un lot. Dumnezeu a hotărât un loc pe care ochiul omului nu l-ar fi ales. Nimeni n-ar fi ales locul ăsta de aici când era o margine săracă a unui oraș. Nimeni n-ar fi ales. Încolo era câmp și aici erau blocuri doar de nefamiliști, de oameni care în ochii oamenilor erau inferiori. Dar Dumnezeu a privit înainte. El știa ce urmează și a rânduit acest teren. Și Dumnezeu dorește ca astăzi, într-un mod conștient, noi, ca și adunare, să nu ne lăsăm împrăștiați cu gândurile ce se face în altă parte, să ne întoarcem la mandatul nostru punctual pentru Brașov și pentru zona în care locuim. Clădirea asta a fost rânduită de Dumnezeu să fie un ambar, să fie un centru de echipare pentru o parte din Europa, așa vorbește Dumnezeu. Și ca să ia ființă lucrul ăsta, noi nu putem să producem. Ce putem noi să producem? Să spunem ca și Iosua, da, Doamne, Tu ai promis și eu mă ridic și acționez conform promisiunii Tale. Și promisiunea Lui, dacă ne uităm acum cu ochii, zicem, cum va lua ființă? Clădirea este aproape gata prin minune și cine va echipa? Cine va trimite? Și aici este nevoie să spunem, Doamne, dacă Tu ai promis, Tu care ești bogat în toate aspectele, Tu vei aproviziona. Și haideți să privim punctual chiar la anul ăsta care stă în fața noastră. Fiecare din noi. Noi putem să ne întâlnim duminica aici. Putem să auzim mesaje faine. Dar dacă în timpul săptămânii nu unim credința noastră cu fapta, și fapta vine nu din că spun eu sau altcineva, ci vine din relația ta cu Dumnezeu. El îți va descoperi care este genul de sămânță pe care l-a pus El în tine. Care este nevoia acestui oraș, acestei biserici specifică pentru tine. Și cred că în scurt timp vom vedea cum adunările noastre de duminica vor fi diferite. Nu va mai fi un program static în care 2-3 oameni participă și echipa de laudă și voi stați pasivi aici, mai beți o cafea și plecați acasă, în care fiecare din noi, așa cum a rânduit Duhul Sfânt, a înzestrat pe fiecare din noi cu un dar spre folosul fiecăruia din noi. Și aici va fi timpuri de abundență, timpul în care Dumnezeu va vorbi într-un chip uimitor. Mai dau doar la momentul ăsta. Când vorbește Dumnezeu, se petrece ceva. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus a fost răstignit, a fost pus în mormânt și a dispărut. Unii spuneau că a fost furat, alții spuneau că a înviat și doi dintre ucenici, nu știm numele, în tradiție li se spune și numele, dar nu știm, mergeau întristați spre Codlea sau unde, spre Emaus. Și erau foarte întristați după ce au văzut cum Domnul Iisus Hristos, care avea cuvintele pe care niciodată nimeni nu vorbise așa, care era însoțit de puterea lui Dumnezeu în orice lucru, care vindeca, tămăduia orice neputință, orice boală, care avea cuvântul vieții, care învia oameni de morți, care stătea împotriva liderilor spirituali și adevărul era de partea lui, dintr-o dată dispare și întristați mergeau amândoi, eu cred că nici nu vorbeau. Și dintr-o dată li se alătură o persoană. Ce faceți? Ce sunteți așa triști? Ce ești singur pe aici? Nu știi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și au spus cum a fost un om care părea a fi un proroc, care ar părea că este cel promis. Și dintr-o dată îl iau romanii la rugămintea noastră a evreilor și este ucis și pus într-un mormânt și s-a terminat totul. Situația de aici, în drumul spre Maus, seamănă foarte mult cu contextul de astăzi. Când vorbește Dumnezeu, ceva se întâmplă. Și Domnul Iisus Hristos atunci ia încă de la început, de la prima promisiune, eu cred că a început de la căderea omului în păcat. Și a venit cu promisiunea că într-o zi Dumnezeu, prin femeie, vă dau o sămânță care va străbi capul șarpelui. Și după ce i-a purtat prin toată Scriptura că tot ce s-a întâmplat trebuia să se întâmple. Și după ce au ajuns și l-au invitat în casă și a frânt pâinea acel om și au dat seama că era Domnul Iisus Hristos. Și în momentul ăla el a dispărut. Care a fost reacția celor doi? Unul către altul spuneau, nu ne ardea inima în noi atunci când ne vorbea el? Când vorbește Dumnezeu, în noi se produce ceva uimitor. Când Duhul lui Dumnezeu cu Duhul, același Duh care este în noi, corespund, atunci ia loc acțiunea. Și care a fost acțiunea lor? Nu au mai dormit? Era noapte? Nu? Că i-a spus lui Iisus să rămână să doar. Și s-au întors înapoi cu vestea cea bună la ucenici. Și asta face Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu dorește să ne vorbească fiecare din noi. Și această vorbă să nu rămână doar la nivel de minte, ci să începem să acționăm individual, dar și corporativ, fiindcă Dumnezeu a rânduit adunările locale ca prin biserică să-și arate înțelepciunea lui nespus de felurită. Fiecare din noi suntem atât de diferiți și totuși Dumnezeu ne-a pus împreună. Și datorită lucrării Duhului Sfânt, noi vom putea și am putut să colaborăm. Am putut și vom putea să stăm aici și să producem acea roadă de care o produce sămânța. Și sămânța aia care e pusă produce un copac. Copacul produce un rod. Dar rodul nu este esențial. Sămânța este esențială, dar rodul este ceea cu ce se hrănesc oamenii. Dacă noi vom produce roade, oamenii vor veni să mănânce. Dacă relația între noi va fi așa cum spune Dumnezeu, aici va fi acel loc unde curge lapte și miere și oamenii vor veni și vor spune așa cum promite Dumnezeu, vor trage de poala hainei și vor spune, vrem și noi să aflăm pe acest Iisus Hristos despre care vorbiți voi. Vă mulțumesc, fraților!